Jūs zināt, pavisam nesen man gadījās dzirdēt, kā kāda māmiņa runāja ar savu puisīti. Es nezinu īsti precīzi, cik viņš bija vecs, tāds neliels, bet viņš jau runāja. Un viņš ļoti raudāja, tas puisīts. Tā saruna šī gadījumā notika krievu valodā, bet tikpat labi tas varētu būt arī latviski un angliski. Puisīts ļoti raudāja, un māte visādi centās viņu apklusināt. Visādi, un viņa tur uzkliedza viņam brīžiem, un brīžiem likās, ka māte sāk skaļāk raudāt kā puisītis. Un tad beigās viņa pielietoja to veco triku ar dusmīgu onkuli. Jūs zinat veco triku ar dusmīgu onkuli? Ja tu tā raudās, nāks viens dusmīgs onkuls un tevi paņems. Uz mirkli tā kā puisīts domāja, bet tad sāk breikt vēl vairāk un skriet mammai pakaļ un ķerties viņai klāt. Šo triku reiz vien mamma izmantoja savās mājās, kad viņai nākšā rītā bija agri jāceļās un jādodās prom, un mazais nekādīgi negribēja gulēt. Visu laiku kā pārā no gultas un gāja atkal, un var sakot, mamma nevar darīt savas lietas, un bērns neguļ. Un mamma izmantoja šo triku un teica tā, ielika viņu gultā un teica tā, skapī ir viens dusmīgs onkulis. Un ja tu izkāps vēlreiz no gultas, tad tas dusmīgais onkuls tevi paņems. Tā nebija līga, nē, no Dievs pasaka, nē, līga tā nebija. Nākšajā rītā agri mammai bija jādodās prom. No rīta tēvs pamostās un bērns nenāk ārā no gultas. Viņš aiziet pie dēla un saka, paklausies, necelsies augšām. Vai tas dusmīgais onkuls no skapī jau aizgāja? kā jūs saprotat, tur šai ģimenei bija daudz ko pārunāt vakarā. Kas tas bija pa onkulu, kā viņš sauc un ko viņš darīja. ko viņš darīja mūsu skapī. tāda pārpratuma dzīvē kādreiz gadās. Bet reiz esot bijis viens cilvēks aizgāja pie psihoterapeita. Ļoti ekskluzīva psihoterapeita. Un apsēžās tagad krēslā, kā jūs zinat, tā vienīgā vieta, kur var tā ērti pasēdēt krēslā. Apsēžās psihoterapeits apsēžās tādā pašā krēslā arī. Un, kas tad jums kaiš? Un tas cilvēks iesāk, jūs ziniet, dakter, es esmu neveiksminieks. Ar to viss ir pateikts, vai ne? Dakteris saka tā, ziniet ko? Cilvēki, kur spēja apmaksāt vizīti pie manis, nevar nosaukt par neveiksminieku. Es nezinu, vai tas cilvēks saprata to smalko mājienu, ka būtībā šad tad ir lietas, kuras mēs vienkārši neredzam, kuras mums ir, bet mēs viņas nenovērtējam. Un viena no lietām, ko mēs ar jums nenovērtējam, ir tas, ka mēs varam atnākt Dievu priekšā, Dieva namā. Mēs pie tā pierodam, īpaši jā ar gadiem, ejot, mēs nākam. Tas, ka mēs varam pacelt rokas un kā, ja es teicu, tuvoties žēlastības tronim bez bailēm, mēs varam izteikt viņam, ka mēs viņu mīlam, ka mēs viņu pielūdzam un godinam. Un tas aizsniedz Dieva ausis, un viņam tas ir patīkami. Mēs to nenovērtējam, ko tas nozīmē. Ka Dievs mūs mīl, ka viņa labvēlība, mums pieder viņa labvēlība, viņa mīlestība, viņa prieks, viņa atbalsts. Mēs nenovērtējam to, ka Dievs operē mūsu dvēselē. Un patiesībā šorīt jūs visi esat atnākuši, arī es tā skaitā esam atnākuši pie smalka dvēseļa ķirurga. Protams, ka tas neesmu es, ja kāds uzreiz tā nodomāja. Nē, es tas neesmu, tas ir Dievs, tas kungs. Es varbūt tā kā drusku palīdz izgaismot kaut kādas lietas. Un tāpēc es lūdzu tev, dārgais brāli un māsu šajā rītā, mēģina atvērt savu sirdi tā kā kādreiz, kad tu aizie pie zobārsta. Un viņš saka, atveriet Vai tas bija pie zobārsta, viņš teica, atveriet muti, un tu atveri pēc kāda laika, tu tā kā bišķi piekūst, un jūs nevarat platāk atvērt, un tad tu domāji, ka visu laiku jau bija vaļā līdz galam, un kad viņš saka, jūs nevarat vēl atvērt, un jūs atverat pavisam vaļā. Un tad viņš saka, nu stop, es jau pats iekšā nelīdīšu, es jau tikai te palikšu ārā. Nu labi, tas tāds joks, bet atvērt savu sirdi un mēģināt sadzirdēt, ko tad Dievs uz mums runā. Pagājušā svētdienā mēs runājam par to, ka cilvēkiem bieži vien sargājot sevi ir grūti Dievam paklausīt. Un mēs redzam visai Bībelē cauri vēsturi, ka Dievs uzrunā cilvēkus, uzrunā viņus cauri praviešiem, dažādu kalibru, dažādu svaidījumu, dažādu temperamentu praviešiem. Un atkal mēs lasam, cilvēki nepaklausīja viņam, un tad tās sekas bija smagas. Un, protams, mēs ar tevi domājam, mēs esam tie, kas paklausam taču, vai ne? Mēs taču nu, vismaz gribam būt, lai mūs pieskait pie tiem, kas paklaus. Un man jāsaka, ka es nevaru to par sevim vienmēr apgalvot, ka es esmu viens no tiem, kas vienmēr paklaus. Man ļoti viegli paklausīt tad, kad, ziniet, man gribas un Dievs saka, jā, tas ir tas, ko es gribu. Un tad tu saki, yes! Tas tā kā Pēters, atcerties toreiz. Tu esi dzīvā Dieva. Dēls, ja, un tā tālāk, un Jēzus saka, bingo, Pēter, žetons tev, to mies un asins tev neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs, un Pēter saka, yes, es jau zināju. Un nākošajā reizē viņš atkal domā, ka, nu, ka Dievs viņu uzrunājas. Ar mums harismātiem, nu, es tā drusiņ to harismātu lietoju ar tādu ironiju mazliet. Mēs šad un tad sakam, Dievs man teica! Un mums nevajadzētu tik briesmīgi, drosmīgi to darīt. Jo šad tad tas nav Dievs, tas vienkārši es tu pats. Un, ziniet, kā jau vecs mācītājs, kādreiz bija jauns mācītājs, tad esmu vecs mācītājs. Es esmu dzirdējis visneiedomājumākās situācijas, kad cilvēks saka tādus vārdus. Dažreiz Dievs man teica noziedom, pēc tam Dievs teica, nu labi, labi, nevajag. Un cilvēks saka, es jau domāju. Kadreiz cilvēks saka par precēšanos, jā. Puisis atnāk ar meiteni, saka, Dievs man teica. Un pēc nedēļas jau Dievs ir mainījis domas. Es zinu, visiem mums liekas, ka tie ir tie, nu, paskaties apkārt tā zāles otrā galā, tie ir tie labīli noskaņotie kristieši, tie nenopietnie, bet es, un te tu skaties uz sevi, es! Tik nopietns, tik dziļš Dieva bērns. Un tad drusiņi paskaties atpakaļ savā dzīvē. Vai tad nav bijis tā, ka tu kaut ko esi domājis, ka Dievs tev ir teicis, un tas bija garām? Tad pats liet roku tie, kam tā ir bijis. Pārēj jūs melojat. Jo mums visiem ir bijuši tādas kļūdīšanās. Varbūt ir tādi cilvēki, kas ļoti ātri aizmirst, kas vakar bija. Es esmu viens no tiem. Man ir problēmas. Man ir problēmas tāpēc, ka man blakus dzīvo, mans līgi ir arhīvs. Viņi atcerās visu. Es no rīta pieceļos, nu, es domāju, ka ļoti sistemātiski, viņi ļoti kārtīgi. Es no rīta pieceļos, priekš mans pasauli ir no jauna radīta šodien. Halleluja! Abiem ir problēmas. Bet abiem ir savas vājās vietas, un tas jāņem vērā. Skatieties, mīļie draugi, rakstvietiņu, kur es šodien gribu pievērst jūsu uzmanību, kas ir tā kā tā centrālā lieta, divas rakstvietas, kas centrālā, centrāla rakstvieta, uz kuru mēs šodien gribētu paskatīties. Un es ticu, ka Dievs kaut ko grib izdarīt pie tavas sirsniņas, pie tavas dvēseles, būtu pareizāk teoloģiski teikt. Tāda romiešu vēstulī 12. Nodaļa un Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa. Divas rakstvietas. Tu var, ja tev ir elektroniskā bībele, tu nevar ielikt pirkstiņu. Ja tev ir parastā papīra formātā, tu var ielikt pirkstiņu vienā vietā un otrā. Romiešiem 12:1-2 un Jāņa 6:2-9. Romiešiem 12. Nodaļa no 1. un 2. pants. Es jums lieku pie sirds brāļa. Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūs garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Šī ir ļoti spēcīga rakstuvieta. Ļoti spēcīga rakstuvieta. Tātad nodod sevi pašus Dievam, nodod sevi Dievam par dzīves svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā ir garīga kalpošana. Nodot sevi Dievam. Es esmu jau runājis par šo rakstuvietu un tai pašā laikā apzinos, ka neesmu droši vien, ka visdziļāk analizējušies vai visdziļāk redzošais mācītājs. Bet tas, ko es redzu, tas nozīmē ļoti līdzīgi, te iet runa, tā kā tāds paralēls kaut kāds tiek vilktas ar vecās derības upuriem, kad kaut ko nodod, no tā kā atdod uz kāda cita, kāda cita rīcībā. Vecajā derībā upurs nodeva, lai viņus nogalina uz altāru. Un te iet runa par to, ka mēs sevi atdodam Dievam tādā veidā. Tā ir īsti garīga kalpošana. Un tad viņš runā tālāk, viņš saka, netopiet šai pasaulē līdzīgi, pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, tas vārdiņš te ir pareizi, lietots prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pie viena apsols Pāvils liek klāt šeit, ka tad, kad mēs sev nododam Dievam, ka Dievs neizmantos to ļaunprātīgi, viņš neizmantos to egoistiski, viņš nepaņems un neizspiedīs mūs kā citrons un neteiks tā, nu, viss, paldies, man vairāk nevajag teikt, kādu citu ņemšu. Ja mēs nododam sevi Dievam, tas rezultāts ir labs, tīkams un pilnīgs. Arī tev pašam. Bet tur ir zinām, uzticība. Vajadzīgi, lai cilvēks sevi tā nodotu Dievam bez nosacījumiem, jo savādāk tas nedarbojas pie Dieva. Un tā otra rakstvietiņa, kur es gribu šeit pat pievilkt klāt, ir Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa 29. pants, kur Jēzus saka tādus vārdus, Jāņa 6. 29, viņš saka tā, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Tātad tas ir Jēzum, ka jūs ticat tam, ko viņš saka. Jūs ticat tam, ko viņš dara un ticat tam, ko viņš saka. Tātad divas lietas, divi panti kopā. Tu nevar sevi nodot Dievam, ja tu viņam neusticies. Tu vienmēr baidīsies, tavs rociņas būs sakrampētas, tavs sirsniņa būs aizvērta, jo tu uzskatīsi, ka nodoties Dievam, tas ir liels risks, jo viņš var nodarīt tev pāri. Tas tikai, ja tu atveri savu sirdi, tu kļūst ievainojams. Ja tu aizveries ciet, tu pasargā sevi no sāpēm. Ja mēs nododamies Dievam, mēs it kā padaram sevi ievainojams, viegli ievainojams. Mēs varam viegli kaut ko pazaudēt, jo mēs to kontroli par savu dzīvi atdodam viņu rokās. Tas ir tas lielais noslēpums, ko kristietim vajadzētu apgūt, ka tu uzticoties Dievam, tu riskē. Es teikšu vēlreiz. Uzticoties Dievam vai ticot Dievam, tu riskē. Ja tu saki, es ticu Dievam par kādu lietu, bet neriskē tajā lietā, tad tas nozīmē, ka tā nav īsti tāda uzticība, tā nav īsti nodošanās viņam. Tas tā kā tu aizie pie zobārs un nododies viņam, atverot muti vaļā. Tu uzticies viņam, tu riskē, viņš var izdarīt tur to, ko tu negribēji. Un varbūt esat redzējuši, kā Bīns kādreiz strādāja pie zobārsta, Misters Bīns. Tad cilvēks viņam uzticējās, bet rezultāts nebija iepriecinošs. Nezinu, vai jums tā ir kādreiz bijis. Bet tā nekad nav ar Dievu. Tu uzticies viņam, un tas ir interesanti, ka tas ir Dieva darbs. Nu, ir lietas, kurās mums viegli uzticēties. Par mūžīgo dzīvību, mēs tur neesam bijuši, mēs nezinām, kā kas darbojas, un mēs zinām, ja vispār ir kāds, kuram uzticēties, tad Jēzum var. Bet parunāsim par situācijām, kurās ir grūtāk uzticēties Jēzum. Vien vai nodoties viņam. Vien no tām varbūt, es gribu tikai pavisam īsi pieskarties viņai, ir finanses. Jo īpaši tad, ja tu pats esi nācis no tādas grūtas vidas vai, vai nabadzīgas vidas? Vai tu pats nāc no vidas, kur tu esi iemācījies ar trim latiem iztikt mēnesi, ar 10 eiro iztikt mēnesi, tad tu zini, ka katru kapēciņu, pirms viņu izlaist, tu viņu 7 reizes apgriez, un tu tiešām padomā, vai, vai ir vērts vai nav vērts to darīt. Un tad tu atnāc pie Dieva namā tu pieņem Jēzu par savu kungu, un pēkšņi tu dzirdi, ka tu ne tikai Dievam nodod savu dvēseli par mūžīgo dzīvību, bet tev jānododās arī viņam savās finansēs. Un nodošanās, tur ir tas, varbūt arī tas, ko cilvēki, kas ļoti lielu akcentu liek uz Dievu labklājumu un mīlestību, ko tā kā pārvērš to nodošanos, pārvērš par tā kā tādu līguma saistībām. Tas tā kā tu aizej uz veikalu, tu noliec savu naudu, bet tu kaut ko konkrētu gribi pretī. Tu gribi to. Tu gribi pretī dabūt. Un kādreiz mēs atnākam tāpat pie Dieva, un mēs tā kā, jā, es tev dodu, bet tikai tad, ja tu man dod pretī visu to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Bet pirms labs, tīkams un pilnīgs, tur bija tas vārds nodot sevi, atdod sevi. Un te ir tas tā lielā dilema, vai es, atnesot savu 10. piemēram, vai manī ir iekšā tas, taupīgais, tas naudas vērtības zinošais, tas cilvēks, kurš zina, ka ar naudu nevar mētāties, tā ir daļa tavas dzīves, un tev vajadzēs to rīt, pat ja tev šodien vēl ir. Un tur tāda milzīga tāda neusticība, bet tā kā nodokļus maksā. Es varu tik kā cilvēks, kas ar prieku maksā nodokļus. Ir kā cilvēks pats liet roku. Labi, neceliet roku. Jūs zināt, ko? Ir divi cilvēki, kas pacēla rokas un viens strādā nodokļu ieņēmuma dienestā. Jā, to es tā kā zinu, ka viņš tur strādā. Viņš regulāri nāk uz mūsu dievkalpojumiem, skatās apkārt un tā. Pamatā cilvēki zina, ka jāmaksā tos nodokļus, bet dara to negribīgi. Un ja mēs tā atnākam pie Dieva, tad tam nav nekā kopīga ar to, ko raksts šeit saka. Nodod sevi par dzīvu un svētu. Kad tu dod ar tādu attieksmi, Dievs pats riebjās, ne, bet jādara. Ne, nu, tu nevarēji kaut ko izdomāt, kaut ko. Un tas mācītājs katru reizi, ka viņš iznāk pa sēšanu runāt. Kā jūs redzat, pārsvarā zem tankiem sūtu līgu. Un tev nepatīk pilnīgi viņš. Ja? Tu nesaskat tajā izdevību, tu saskat tajā kaut ko tādu smagu pienākumu. Tā kā tas bauslība. Ja? Kas bija bausas? Bausas bija likums. Gribi negribi, prieks neprieks. Dari to, vai arī tu mirs, vai tu būs nolādēts. Tās bija vecās derības bausas. Un Jānis, iesākot savu evaņģeliju, saka, ka bauslis tika dots ar Mozu. Mozus deva bausli. Jēzus deva patiesību un žēlistību. Kā mēs runājam, kur ir Dieva sirds bauslībā vai Jēzu? Jēzu. Bet, kad mēs nākam pie Dieva nodot sevi par dzīvu un svētu, tas nozīmē, ka tu to dari ar tādu prieku un nesautību. Ar prieku. Vai es stāstīju par savu meitiņu, kura vēl nebija precējusies, bet jau pirka savam bērnam drēbītes. Es teicu, lai nevienam nesaka, jūs neteicāt nevienam. Ar prieku. Bet jau taču... Pagaid, bet tev naudas pa daudz. Nē, man nav naudas pa daudz. Bet ar prieku, viņi skatījās nākotnē jau. Un darīja to ar prieku. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā mēs, kad atnākam pie Dieva, ko viņš saka, nododiet sevi. Nododiet ar prieku, ar mīlestību, ar uzticību. Ar tādu, ziniet, oh, kungs, tu to gribi? Lūdzu, ņem. Un tajā pašā laikā viņš saka, ka Dievs to izmantos. Tas rezultāts būs labs, tīkams un pilnīgs. Finanses ir viena lieta, bet kā ir ar tām reizēm, kad mēs jūtamies, ka mēs esam nu, nepaties aizvainot vai nepaties sāpināti. Un Dieva vārds saka, lai mēs piedodam. Kuram bijis kādreiz, kad tu esi tad nepaties sāpināts? Labi. Gandrīz visi, jā. Kurš ir nepaties kādu sāpinājis? Nepaties un... Kādu citu sāpinājis? Pie kā es esmu atnācis? Paceliet rokas vēlreiz. Paskatieties apkārt. Te viss ir profesionāli sāpinātā izskatās. Kurš ir nepatiesi sāpināts un aizvainots savā darba vietā? Kurš kādreiz ir? Es ceļu jums vienkārši solidaritātes dēļ roku. Bet es esmu to sāpināts arī draudzē. Pamatīgi. Un visvairāk sāp tad, kad tu tā kā sirdi un tev saka, ka tu esi negodīgs un tā tālāk. Baigi sāp, vai ne? Kurš no jums ir draudzējis kādreiz sāpināts? Nolaidiet rokas. Tagad paklausies, kādu spēli mēs spēlēm. Paklausies uzmanīgi. Tas, kurš tevi sāpinājis, ir šajā telpā. Paskaties apkārt. Tagad, ja tas, kurš tevi sāpinājis draudzē, ir šajā telpā, pacel roku. Nu, labi, tie, kam pa jokam sāpē, tie jāpaliek. Kuram tā riktīgi sāpēja, paceliet roku. Tagad, jā, paklausties. Un tad jūs atnākat pie Jēzus un raudat, un viņš saka jums bez emocijām. Zin, tā kā tas policists, kurš man novirzīja piedod. Tev jāpiedod viņam. Un saka, Dievs, pagad, tu vismaz paraud man līdz, apķer man, samīlē man. Saki, tavā vietā es to neizturētu. Mēs gribam, lai Jēzus mums tāds vārds. Pats, nē, nu gan, man piesit krustā, man te apspļaudīs šausti un viss, bet ja es būtu tavā vietā, es to neizturētu. Lielākā daļa nezinu, par ko es runāju, un, vai kaut ko tādu, kāds ir jutis, bet, kad Dievs mums saka, vienkārši piedod, vienkārši aizveries un piedod. Ļoti bibliski vārdi, aizveries un piedod. Aizveries ir tad, kad tu žēlo sevi. Aizveries un piedod. Un tagad tu esi dilemas priekšā, vai vienkārši teikt, Jēz, nē, pats es saprotu, tu esi Dievs, tu neko nesmaru no cilvēka. Bet tā ir tā reize, ka tev vienkārši ir jānodod sevi un jāpiedod. Jāpiedod. Kādreiz tas ir ģimenē, starp vīru un sievu. Kādreiz tas ir attiecībās bērni vecāki. Kad vecāki nav mācējuši, nav varējuši, nav zinājuši, nav sapratuši savu lomu un vienkārši uzvedušies tā kā tādi nu, suņaudzētavs instruktori. Un bērns izaudzis liels, teic, saprot, kā viņš ir turēts, ka viņš ir pieskatīts kā suns. Un viņam pēkšņi vienu dienu sāk plosīt sirds, asiņot dvēseli, un viņš... Un tagad Jēzus nostājas tur pa vidu un saka, vienīgais risinājums jūsu situācijā ir, ka tu piedod, vienkārši aizveries un piedod. Protams, ir appusējis tas tur, kad vecākam ir jāatzīst. Vecāki, atzīstiet savus kļūdus. Vīri un sievas, atzīstiet savus kļūdus. Atzīties, tas teikt, jā, es zinu, ko es nodarīju. Es negribēju, es nezinu. Man žēl. Tur notiek dziedināšanas. Bet nodot sevi tad, kad tev liekas, ka tā nav pareizi. Kādreiz tavs darba devējs, varbūt tev uzbrauc nepaties un negodīgi. Un cik jūs neesat dzirdējuši par darba devējiem, un es nerunāju par privātu uzņēmēju, bet vienkārši par priekšnieku, kuri ir augstsprātīgi, neiecietīgi, dumi, aprobežot. Cik ir dzirdējuši par tādiem priekšniekiem? Es šādu tad labu dzirdu par tādiem cilvēkiem. Un zinat, ko daži no tiem cilvēkiem regulāri ir mūsu televizora ekrānos? Un viņu darbinieki saka, viņš ir augstsprātīgs, viņš neko nesaprot, viņš nemāk vadīt kolektīvu, viņš vispār neizprot cilvēks. Ja viņš tur būtu viens, tas uzņēmums vai valsts institūcijas sen būtu nogrimusi. Bet tas cilvēks tur ir. Un tiem viņa darbiniekiem, kas ir tā kā bufers starp visu lielo kolektīvu un tie, kas ir pa vidu, tiem ir jāiemācās šo te spēju vienkārši piedot. Citādi viņi lēnām uzkrājas, viņi staigā tā kā tādu grūti ar rūktumu, ar sāpēm, ar nenovīdību. Un viņi to ādos savās ģimenēs, viņi paši, tas viņi sabojās. Ja viņi neiemācās paklausīt vienkārši Jēzus vārdiem, kur viņš saka, nodod sevi, piedod, vienkārši piedod, aizmirsti, mīli, lūdz par tiem, kas jūs vajā, svētī tos, kas jūs ienīst, dariet labu tiem, kas jums dar pāri. Es runāju par tām situācijām, ka tev liekas, lai tu saglābtu savu pašapziņu, saglābtu savu statusu, saglābtu savu seju, ka tu gribi rīkoties savādāk, nekā tā, kā Jēzus to sacīja darīt. Ja tu ies pa savu ceļu, tu izdarīsi šķērsām, bet ja tu ies pa Jēzus ceļu, rezultāts būs labs, tīkams un pilnīgs. Labs, tīkams un pilnīgs. Labs, tīkams un pilnīgs. Un paskatieties, kas ir. Tas ir Dieva darbs, ka jūs uzticaties viņam un nododat sevi. Ja tu sevi tā, uzticoties Kristum, nodod, ja tu sevi uzticoties Kristum, nodod, tad rezultāts būs labs, tīkams un pilnīgs. Nodod sevi burtis tā kā tev sāp, tev liekas, nē, tā nav pareizi, tā nav īsti godīga, tā nav. Bet tu to dari, uzticoties Kristum, ticot Kristum Jēzum. Es gribu divus piemērus ar jums kopīgi paskatīties, un es ticu, ka mēs kaut ko no tā ļoti lielu ieraudzīsim. Viens būs vecajā derībā, viens jaunajā derībā. Divi ļoti spilgti piemēri par cilvēkiem, kas uzticējās Dievam, atdeva sevi tā kā Dieva ziņā, un kas ir svarīgi, vēlreiz es atkārtošu, viņi neprasīja atpakaļ, viņi nerīkojas tā kā veikalā un neteica, Dievs, es to izdarīšu, bet ja tu man darīsi to un to. Viņa atdeva sevi bez nosacījumiem. Ļoti laba līdzība ir tas stāsts, kur Jēzus teica, ka debes valstība ir līdzīga nam tēvam, kurš derēja strādnieku savā tīrumā. Un tad ir rakstīts atkal un atkal, ka viņš atnāca un sacīja, kas nāk, kas to jūs dabūsiet. Kas nāk? Viņš nesurnāja konkrēti ko. Bet viņš teica, kas nākas, to jūs dabūsiet. Un tie cilvēki uzticējās šim nama kungam un atdeva viņam daļu savu laiku, daļu savas dzīves. Un tajā situācijā tā bija viena darba diena, smaga gara darba diena. Viņi to atdeva, nezinot, cik viņam par to samaksās. Tā ir attieksme, ar kādu mums vajadzētu nākt pie Dieva un teikt, Dievs, es zinu, tu esi labs. Dievs, es zinu, tu esi brīnišķīgs. Dievs, es zinu, tu nevienu neatstāji. Vienkārši, tu neizmanto cilvēkus. Dievs, es uzticos tev, es atdodu sevi tev. Un es zinu, ka viss būs labi. Tā ir tā attieksme, par ko Pāvils saka, nodot sevi. Vai tu sevi nodod? Pirmā situācija ir otrā ķēniņa grāmatā, 4. Nodaļā. Tā situācija tur sākās, un tad viņi velkās tālāk līdz nākošajām nodaļām, līdz 8. Nodaļai turpat un tālāk. Es nelasīšu visu, es bišķiņ tikai ieskicēšu un tad mēģināšu izstāstīt, un tikai tās svarīgākās vietas palasīšu. Tātad 2. Ķēniņa grāmata, 4. Nodaļa, no 8. Panta ar 8. pantu sākot. 2. Ķēniņa grāmata, 4. Nodaļa ar 8. pantu. Un kādu dienu notika, kad Elijs gāja uz Sunem, un tur bija kāda bagāta sieva, tā viņa lūdza, lai viņš ar to ēstu, mielastu. Un tā notika. Cikārt viņš tur gāja garām, viņš tur iegriezās ēst maizi, un tā sacīja savam vīram. Redz, es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas mums šeit pastāvīgi iegriežas. Mēs varētu viņam iekārtot mazu augštelpu par sienām. Tur tad noliksim viņam gultu un galdu, kā arī krēslu un lukturi. Lai viņam pie mums atnākušam būtu, kur iet. Tātad, tas ir pravietis Elīze, viņš atnāk uz Sunem, un te rakstīs, tur bija kāda bagāta sieva. Un tā bagātā sieva viņa aicināja ēst pie sevis. Un tad mēs lasam, ka acīm redzot tās pirmās ēšanas rezultātā vai beigās, viņa sacīja, kad vien jūs ejat pa šo ceļu, es lūdzu jūs, Elīze, ienākat manā mājā, un es būtu priecīgi jums uzklāt ēdienu. Un es nezinu, kā Elijs jutās. Varbūt, ka viņš arī brīžiem jutās tā, kā mēs kādreiz jūtamies, ka mēs negribam uzbāsties, mēs negribam būt apgrūtinājums. Bet viņa panāca tā, ka viņš katru reizi, kad tur gāja, viņš gāja pie viņas paēst. Un tagad, kad viņš sēž un ēd pie viņas, tai sievietē vēl nav gana. Tā sieviete runā ar savu vīru un saka, tas vīrs ir Dievs svētais. Viņš ir Dieva vīrs. Un es gribu, lai mēs viņam iekārtojam istabu. Tātad viņa mājā nebija tādas istabas, kur varēja vienkārši atvēlēt. Viņam vajadzēja iesākt būvniecības darbus. Un redzat, viņa ne tikai sagādāja viņam vietiņu, kur tā kā viņam būtu kaut kāda ēna, bet viņa saka, es gribu īstu istabu, lai tā ir arī sienas. Tātad jums jau bija, tas ir skaidrs pats par sevi. Bet es gribu, lai viņš jūtās tur komfortabli, lai viņš tā kā var būt savā privātā telpā, savā istabā. Un viņa runā ar savu vīru, un vīrs piekrīt, un tā tālāk. Tie iesākās šie notikumi tādā veidā. Tagad mazliet par to sievu. Šeit var būt kāds, kurš tā nav visu izlasījis uzreiz, visu to stāstu, varbūt ir palaidis kaut ko garām. Tā bagātā sieva ir viena jauna sieviete, kurai nav bērni. Bet vēl vairāk, viņa ir jauna sieviete, viņa ir sieva vecam vīram. Un tajā laikā tā bija parasta lieta, kad vīrs ir krietni gados un sieviete ir jauna, jo sievietes galvenais uzdevums bija dzemdēt bērnus. Un bērnus parasti ir, vajag tad, kad vīrietis jau ir kaut kā nostabilizējies un tā tālāk. Tā kā tā bija absolūti normāla situācija. Bet šeit, ja mēs lasītu visu šo stāstu tālāk, tad mēs redzētu, ka pravieša māceklis, kas ir Geāzis, saka, viņas vīrs ir tiešām vecs. Tas nozīmē, viņš nebija vienkārši krietni gados, un viņš bija jauns sieva, viņš bija vecs. Nu, es tā uzmetu acis pārskatīt, te nav neviena tik veca cilvēka. Jūs saprotat, cik vecs tad viņš bija, ja te neviens nav tik vecs. Bet kas ir interesanti, ievērojot, mīļa draugi, ka pravietis tagad tur dzīvo, viņš tagad katru reizi, kad viņš atnāk, viņš tur pēd, un tad viņš atguļās, varbūt paliek pa nakti, es īsti nezinu, tad tas nav uzrakstīts, bet pravietis saka, ko mēs varētu šai sievietei atmaksāt. Un viņš jautā viņai, ko es varu tev palīdzēt, ko es varu tev atmaksāt. Tagad, iedomājies tu sev viņas vietā, tu esi ēdinājis viņu, tu esi iekārtojis istabu viņam. Vai tev būtu ko pateikt, ko tev vajag? Kā tu domā? Kāds saka, ja es būtu viņas vietā, viņa rakstīs, ka viņa bija bagāta, es arī teiktu, man neko nevajag. Bet, zinat, paradoks ir tāds, ka jo bagātāks cilvēks, jo lielāks ir viņa vajadzības. Vai jūs to zinājāt? Salmans saka, jo vairāk nāk ienākumi, jo lielāk ir izdevumi. Un tas ir tāds, nu, es nedēļušu, ka tas ir lāsts, bet tas tā darbojas pasaulē. Pelni 10 tūkstoši, notērē 10 tūkstoši. Pelni 20 tūkstoši, notērē 21 tūkstoši. Nu, labi, es varbūt netik precīzi tās proporcijas, bet jo lielāk ir tā ienākumi, jo vairāk tu maksā par visu citu. Un tas ir godīgi, tas ir normāli. Un es esmu pārliecināts, ja šī sieviete būtu viena no parastām sievietēm, viņai būtu ko teikt. Un tad viņš viņai saka, vai tu gribi, lai es aizrunāju pie ķēniņa mazliet kaut ko, un tas runā par nodokļiem. Kad mēs lasām visu to stāstu par Elīzi, tad Elīze ļoti daudz izpalīdzē ķēniņam. Ķēniņš ļoti respektē Elīzes viedokli. Un ja viņš būtu aizsūtījis ziņu ķēniņam, teica šito ģimeni, nu atbrīvo no nodokļiem, ķēniņš būtu teicis, ok. Nav problēmas. Tajos laikos nebija likuma ķēniņa vārds, bija likums. Ja viņš teica, ka Kalniņa ģimenei viņš atbrīvo no nodokļiem, viņi bija brīvi. Vai viņiem tas bija svarīgi? Protams, ka svarīgi. Bagāti cilvēki, lieli nodokļi. Viņi teica, nē, man nevajag to. Mēs maksāsim nodokļus. Mēs maksājam nodokļus, nav problēmas ar to. Tad viņš teica, vai tu gribi, lai es aizrunāju pie karaspēka virspavēlnieku, un tas nozīmē drošību. Tajos laikos bija savādāk, nebija ne telefona, tā tālāk. Drošība bija ļoti svarīga, un ja ķēniņš teica, nu, tu pieskat to ģimeni, tur tā, paturiet viņus uzmanībā. Ja. Tā bija liela lieta. Bet viņi saka, nē, visur ok, man nevajag to. Un pravietis lauza galvu, ko lai viņai palīdz? Ko lai viņai palīdz? Ziniet, kas ir interesanti? Elīze bija Dieva vīrs, un viņš nezin, ko lai tie sievietē palīdz it kā. Un tad Geāzis nāk ar ideju. Viņš saka, vīrs ir vecs, viņi ir jauni, bērnu viņam nav. Tas nozīmē, viņa nebija viena no daudzām sievām. Viņa bija vienīgā sieva vecam vīram, viņiem nebija bērni. Ziniet, kas notika nākošais? Ko viņa zināja, kas notiks? Viņa paliks viena. Viņš nomirs, un viņa paliks viena. Ilgi vai mazāks tas laiks periods bija, bet viņai bija par ko zūdīties un domāt. Bet viņa, acimredzot, nezūdījās par to. Viņa teica, es gribu, ka tikai divi vīres var paēdināt, kas varētu viņam uztaisīt istabu. Viņa sirds bija tā kā tāda devēja sirds. Viņa, es teikšu vēlreiz, viņa zinot savu nākotni, viņa nodevās divi vīram, labā nozīmē, dievam, divi vīri, kurš reprezentē dievu, tur. Bez, viņa teica, nu jā, bet tu zini, kā man nākotnē, es zinu, kā tas būs, vai tu nevari pateikt, ko Dievs par to visu saka, un kā tas būs, un vai man izdosies. Viņa it kā par tām lietām nezūdījās, jo viņa nodevās Dievam. Tagad skatoties, es neizlasīšu visu to stāstu. Pēc kāda laika pravietis viņai saka tā, zini, ko šajā zemē būs, jā, un viņa atnāk pie Dieva vīra, viņš viņai saka, tev būs dēls. Viņa saka, nē, lūdzu, tas nav iespējams mūsu situācijā. Tu zini, manam vīram ir, nu, cik varēja būt vīram gadu, kuram nav iespējams bērnu vai būt, vairs būt. Dāvids saka, ka tu pie 200 gadiem, un lai tā būtu. Viņa saka, manam vīram ir 200 gadu, ja viņš ir vecāks par Abrahāmu. Lūdzu, nemaldini mani. Un Elīze viņai saka, tev būs dēls, pēc gada tev būs dēls, un tā tālāk viņš viņai nopravieto un aiziet, un notiek viss tā, kā ir bijis. Tagad pēc gada viņai ir dēls. Viņas 200-gadīgais vīrs vien vakar saņēmās. Kaut kas apbrīnojams notika. Svētais gars nonāca pār viņu. Mēs nezinām, kas tur notika, bet skaidrs no tās situācijas, ka tās bija brīnums. Viņai ir bērniņš. Tagad tas bērniņš aug. Tas ir puisīts, viss ir brīnišķīgi, mātei, mātas cerības, viņa vairs nebūs viena, viņai būs blakus dēls, kurš apņems vedekli, un dzīvība viņas mājā turpināsies. Viņas puisīts nomirst, viņam ir apmēram kādas 6-7 gadi, viņas puisīts nomirst, viņa tā vietā, lai skriet pie vīra, viņa noliek viņu praviešu istabā un dodās pie praviešu. Un tur tas stāsts ir interesants. Viņa aiziet pie savu vīru un saka, es iešu pie praviešu. Un vīrs saka, paklausies, bet nav taču jauns mēnesis, nekāda īpaša svētka nav. Citiem vārdiem, vīrs nebija ļoti iedziļinājies tajās visās lietās. Te mēs redzam vienu no situācijām, kad vīrs tā kā pa vīrs, viņš pelna naudu. Viņš pat neskatās, kam tā nauda paliek. Viņam pat nav skaidrība par to. Viņš vienkārši grāb naudu. Bet viņa ir tā, kur rūpējas par Dieva lietām. Un viņa viņam neko neskaidra. Nesaka, dēls ir miris, es nezinu, ko tā darīt un tā. Jo viņš varbūt uzreiz būtu pasūtījis zārku, uzreiz muzikants un tā tālāk, kur galdu mēs. Praktisks cilvēks. Viņš saka, ne, man jāaiziet. Viņa aiziet pie pravieša, un jūs zinat to stāstu, pravieša sūta Geāzi, un Geāzi, viņš teica, izdara tā, uzliec man zizli puisītim uz lūpām, un nesveicim pa ceļu nevienu. Un Geāzi izdarīja visu, ko viņam bija teikts. Viņš uzlika to zizli. Puisīts nepamodās, viņš paņēma zizli, gāja atpakaļ un teica, nenotika. Tā kā dažreiz mēs kristieši tā daram. Kā tur ir rakstīts, svaidīt ar eļu, tā kunga Jēzus vārdā, nenotika. Skatieties, tā sieviete, tas ir pirmais gadījums vispār. Tāda gadījuma vēl nav bijis. Mēs ar jums zinām, ja es pavēlēju mums uzmodināt mirušu, tad mēs to daram ļoti reti. Bet Bībelē tajā laikā tāda gadījuma vēl nekad nav bijis. Neviens mirušais nav uzmodināts. Nekad. Un tā sieviete, kur sevi nodev Dievam, viņai neskapēc ir tāda pārliecība, ka tā tas nevar beigties. Tā tas nebeidzas. Vienkārši, ja tu cilvēks no sirds uzticies Dievam, ja viņi būtu tirgojis, ja viņi būtu teikusi, jā, es te teicu šito istabu, bet tad, lai Dievs man svētī, ka mums teicu 6 pūri katru mēnesi vairāk, tad viņi būtu dabūjis savus 6 pūrus varbūt, bet viņai nebūtu ticības par brīnumu. Bet tāpēc, ka viņi atdeva sevi Dievam bez nosacījumiem, viņi zināja, ka tā tas nebeigsies. Un viņi saka, pravietiem, es tev neatlaidīšu. Un viņi zvēr. Tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs, tik tiešām, ka tava dvēsle ir dzīva. Es no tevis neatkāpšos. Viņi burtiski piespiež pravieti iet un uzmodināt to puisīti. Un viņš atnāk tur, kā mēs zinām, viņš aizver durvis ciet, viņš uzguļās tam puisītim virsū, viņš ar savu ķermeņa siltumu sasilda viņu, viņš liek savu mutu uz viņu mutis, un kāds ir teicis, rekur pirmā mākslīgā elpināšana, bet iespējams, ka tā notika pēc vairākam stundām. Mēs nezinām, lai tā būtu, bet viņš to izdara vienreiz, viņš sasilda. Un tad viņš pieceļās un rakstīt staigā pa istabu. Ko viņš darīja staigājot pa istabu? Ko viņš darīja? Tas, ko mēs ar jums darām. Tad, kad mums ir kaut kādas sarežģītas situācijas, mēs staigājam pa istabu šabragilam, barohandigilam, barohandigilam. Smadzenes strādā kā kompjūters. Tavs gars lūdz, šabrach, es labāko sprediču tādā veidā saņem. Šambrahandiga, labarašidigi, laborahadigi, leprahadigi. Es priecājos, ka man vismaz 6 soļi, kurus es varu savā kabinetā iziet. Bet būtu bijis labāk, ja būtu vairāk to soļi. Bet vienalga, Elijs staigā pa to istabu un lūdz. Un tad viņš atkal uzguļās viņam virsū. Un puisīts atver acu un nošķaudās. Pčī! Kāds teikt, ātrāk aspirīnu vai kaut ko. Viņš nošķaudās 7 reizes. Pravietis saka, sauc Geāziem, sauc sunamietu šurpu. Viņi nāk iekšā, viņi saņem savu dēlu, visu aleluja slaudiem. Pēc kāda laika, ka pēc kāda cilvēks nodevi sev Dievam, pēc kāda laika pravietis viņai saka, zini ko, tai būs 7 gadi bada gadi. 7 gadi bads būs šajā zemē. Ej prom no šīs zemes. Viņš nepasaka, kur vienkārši saka, ej prom no šīs zemes. Šeit būs bads, krīze. Viņa paklaus pravietim uz vārdu. Viņa aiziet prom. Pēc 7 gadiem viņa atgriežas atpakaļ. Un viņa ierauga, ka viņas, uz viņas zemes gabali jau cits kāds senis pļauj. Un varbūt, ka vairāk bija sadalījuši savā starpā kaimiņi. Viņas gabals jau tiek apstrādāts. Un ko viņa dara? Interesanti. Viņa sāk cīnīties par savu zemes gabalu. Un viņi iet no vienas instants otrā, no vienas instants otrā, visur viņi atsaka. Vietējā valdība, visi vecajie, visi viņi atsaka. Un tā sieviete, paskaties, kāda ticība viņa, viņa ir viena, viņa ir dēliņš, viņai nav neviena cita blakus, kas viņa varētu iedrošināt, pamudināt. Un tomēr viņi cīnās no instants uz instants, viņi iet augstāk, līdz viņi nonāk līdz pašai pēdējai instancei, kas tas ir? Ķēniņš. Viņi nonāk līdz pašam zemes karalim. Bet Dievs ir interesanti iekārtojis, ka pirms tam uz pieņemšanu atnāca Geāzes, un ķēniņš viņu izjautā par visādiem brīnumiem, ko Elijs bija darījis. Un notnāk viņi. Tas ir burtiski. Te viņš stāsta par to, ka Elijs uzmodināja mirušo puisīt, un te viņa nāk ar savu puisīti iekšā, un Geāzes saka, re, kur tā sieviete, re, kur tas puisīts. Un ķēniņš saka, ah, tā, viņš izjautā, jā, izrādās. Un tad viņš sūta vienu augstmanu viņam līdzi, kā finanšu ministrs sūta līdzi aizai. Un sakārto, lai viņai atdod visu viņas zemi un visu to, ko tā zeme visu šo 7 gadus ir nopelnījis, lai viņai iedod vēl to arī. Ko mēs redzam no tā? Mēs no tā visu redzam, ka tad, kad cilvēks sevi uztic Dievam, bez garantijām. Dievs, man vajag garantijas. Kas būs par to? Ko tu man dos? Dievs, es varētu, es spētu, bet es gribu zināt, ka tu parūpēsies arī par mani. Bībele ir pilna ar piemēriem, ka cilvēki, kas nodeva sev Dievam, nodeva bez neprasot šīs te garantijas, ka Dievs viņus atgriez pāri pāriem. Un otrs stāsts ir jaunajā derībā, un tas ir puisītis, kur Jēzus gribēja ēdināt 5000 cilvēkus, tad šeit ir, Jēzus jautā saviem mācekļiem, tā Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa no 9. panta, Jāņa 6. no 9. līdz 13. Jēzus jautā, kur mēs pirksim maizi visiem šiem 5000 vīri, nerunājot par sievām un bērniem. Un mācekļi saka, bet 300 denāriem neko nevar nopirkt, mums nepietiek maizi. Nu, protams, ka ir labi, ka mēs zinām to, ka viņam bija 300 denāri, tā ir diezgan liela nauda, ko viņi nesē līdz. Bet kas ir svarīgi, ka šeit viens no Jēzus mācekļiem saka Jēzum tā. Šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēsas. Un tur bija daudz zāles tajā vietā, tie apsēdās, vīru vienkārši 5000. Tad Jēzus ņēma maizi, teica pateicības vārdus, izdalītās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Kad viņi bija pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja un piepildīja ar tām 12 grozes ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikuši tiem, kas ēduši. Es gribētu jums vēlreiz uzzīmēt, es zinu, ka es ceturtdien to darīju. Kas mums būs? Valters mums būs Dievs. Nu, uzkāp tur augšā. Viņš nav Dievs, bet šoreiz viņš izpildīs Dieva gribu. Un Dāvids būs tas puisīts ar 5 miežu maizēm. Rekord. Es esmu, kā jūs domājat, kas es esmu? Es esmu Jēzus, bet vienkārši gribu, lai jūs ieraugat to ilustrāciju. Jēzus saka tā, mums vajadzētu paēdināt visus šos cilvēkus. Andrejs, man liekas, Sīmeņa Pētera brālis, viņam saka, paklausies, bet mēs nevaram nopirkt, mums ir tikai 200 sudraba gabalu vai 300 sudraba gabalu. Un mēs nevaram nopirkt mājas priekš visiem. Un tad, bet Andrejs saka, jā, bet reku viens puisīs, tie ir ar 5 miežu maizēm. Un tad skaties to situāciju. Puisīts atnāk pie Jēzus, un viņš saka, reku, viņam ir 5 miežu maizes un 2 zivs. Un Jēzus saka tā, saka saviem mācikļiem, sasēdniet cilvēks, tur ir 5000 vīri, neskaitot sievas un bērns. Tā sasēšanās bija liela problēma. Tur vesel, nu, vajadzēja schēmu izveidot, kā viņas visu sasēdināt. Un ko dara Jēzus? Viņš paņem no puisīša to maizīti, un 5 maizītes un 2 zivis, un viņš saka pateicību Dievam. Tur iepriekšējā nodaļā Jēzus saka, viņš neko nedara no sevis, ja viņš neredz tēvu to darām. Tagad, tā mana pirmā doma bija tāda, ka Jēzus paskatās uz tēvu un tēvs saka paldies, un tāpēc Jēzus saka pateicību. Kam pateicību? Tam, kurš atnes maizītes. Un tad man tā pirmā doma bija, ka viņš iedeva Jēzum savus maizītes, viņš tikai nodeva visu to, kas viņam bija. Viņš neadeva pusi, viņš atdeva visu, kas viņam bija. Jēzum. Un Dievs tēvs saka paldies, un Jēzus skatās uz Dievu tēvu un arī saka paldies. Dievs saka paldies puisītim par to, ka viņš atnes 5 miežu maizes un 2 zivis. Jā, bet kāds saka, jā, bet tā īsti nevar būt. Jēzus jau neatdarināja, ka tēvs lūdzu, Jēzus lūdzu, tā īsti. Labi, varbūt arī nav tā, bet tad es ieraugu to, ja tas nav tā kā pirmajā variantā, tad otrajā variantā ir tā, ka puisīts iedod Jēzum maizes, un Jēzus saka, paldies kam? Kam? Jūs palikāt tur, ja? Viens otrs tas. Mēs jau sunimā jau apmaldījāmies. Jēzus paņēma maizītes no puisīša un saka, paldies tēvam. Paldies tev, tēvs. Vai tas nozīmē, ka tas bija Dieva pirksts, kas atveda puisīti, un tēvs iedeva Jēzu maizītes caur puisi? Cik bieži Dievs, un tas ir tas, kur Jēzus saka, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš sūtīs. Tas nozīmē, ka tad, kad tu un es, mēs nododam savas dzīves, savus talantus, savu laiku, savus prasmes, nododam viņus Dievam, ka mēs daram Dievu darbu. Dievs caur mums to dara. Vai varbūt kaut kas labāks šajā pasaulē? Paldies, puišiņš. Vai varbūt kaut kas vēl dižāks, lielāks? Tu varbūt var uzrakstīt mākslas darbu un cilvēki tev apbrīno. Bet ja tas ir vienkārši cilvēcīgi radīts un cilvēkiem tas patīk, tas ir tas pats, kas aiziet uz cirku un klauns tur, met cepuri un krīt un tur, un visi smejās, visiem patīk, bet mēs visi zinām, ka mēs iziesim pēc 5 minūtēm ārā no turienes, un tam vērtības ir absolūta nula. Tas tāpat kā anekdotes, visiem viņas patīk, bet vērtība nula. Tas tāpat kā viss, kas cilvēki cilvēciski dara, tas varbūt cilvēkiem patīk, un mēs domājam, hei, mēs esam kaut ko sasnieguši, mēs kādam esam vajadzīgi. Bet tas beidzās tad, kad mēs pasakām āmen, tas ar to viss beidzās. Bet tad, kad cilvēks nodod sevi Dievam, neprasot, kas man par to būs. Atcerieties, kur apsols Pāvils runā par sēšanu, tad viņš saka, ka sēj uz svētību dabūs svētību, ka sēj sīks dabūs sīks, un tad viņš turpina, bet Dievs var jums dot visādu žēlstību. Tur nav teikts, bet ja jūs iesēsiet 10 lātus, tad viņš nodos tur 20 lātus. Viņš saka, bet ja jūs uz svētību to darat, Dievs var visu. Viņš saka, tā kā tie mērogi ir neiezmērojami. Neierobežo Dievu, kad tu saki viņam, Dievs, es gribu to un to, un es gribu šito un to, tad iespējams, ka tu ierobežo Dievu, jo tev vajag daudz vairāk žēlastības. Man nāk prātā tā lūkšana. ko Zalmans lūdz. Un Dievs viņam teica, malacis, ka tu nelūdz bagātību, es iedošu tādu bagātību, kādu nav nevienam. Malacis, ka nelūdz gudrību, iedošu tādu gudrību, kā nevienam. Malacis, ka neprasi ilgu mūžu, es iedošu tādu mūžu. Viņš vēl tagad dzīvo ar saviem darbiem un saviem vārdiem, Salmats. Tāpēc, kad mēs esam tik sīkmanīgi, mēs sākam tirgoties ar Dievu. Jā, es ienāk desmitām, bet es tagad gribu... Vārds, ļauj viņam atvērt savus debesu logus. Ļauj viņam tev svētīt 100 visvisādos veidos. Ļauj viņam parādīt tev, ko nozīmē Jēzus miesa un asins. Mēs to šodien baudīsim. Tas ir vairāk nekā tikai laba veselība, vairāk nekā veseli bērni. Tas ir vairāk nekā tu, tev būs ko ēst līdz mūža galam. Tas ir vairāk nekā dzīves vieta. Tas ir vairāk nekā tu kā cilvēks var iedomāties. Un manuprāt, viņš ir tik dāsns Dievs, ka mums vispār nevajadzētu uztraukties par atmaksu, kas no viņa atnāks. Tāpēc nodod sevi. Bez bailēm, bez aizspriedumiem, bez rēķināšanas. Uztic sevi, savu dzīvi, savus sīkās finansītes, savus bērnus, savu ģimeni, savus plānus. Uztic viņam. Bez tā, ka tev roka trīc. Jā, Dievs, bet man te ir aprēķins. Un es tā kā skatos... Tavu rēķinu galīgi nesaskan ar manējiem. Paldies Dievam, ka nesaskan. Ja viņa rēķina saskanētu ar tavējiem, tu būtu sen zem zemes. Sorry, jā. Ja viņa rēķina būtu saskanējuši ar manējiem, kad es pēdējo reizi viņam, Dievs, pēdējo reizi lūdzu piedod, viss es jau būtu miris un ellē. Nodot sevi, uztic sevi Dievam, tas labākais, ko tu vari izdarīt. Viņš mums sevi uzticēja. Pēc mirklīša mēs baudīsim vakarēdienu. Un es gribu atgādināt, ka mums trešdien ir ticības tēma. Dāvids to dara pavisam savādāk. Un es sēdēju acis, man bija uz kātiņiem trešdien. Un es teicu, pats, kur ir ierastās klišais visas? Kur ir ierastie formas? Kur ir? Un viņš to savādāk pavisam no citas puses un savādāk to dara. Un es domāju, paldies Dievam, ka nav tikai gurķi, bet ir kāds piebērs zirņus rasulam un šķiņķi piebērs. Būs īsts latviešu rasuls, ticības rasuls. Būs ļoti labs, ļoti veselīgs un enerģiju dodošs. Un tāpēc, mīļais draugs, piecelsimies kājās. Dievs. Dievs, 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 mēs Tev pielūdzam un godinam. Tu neatmaksā mums pēc mūsu mērogiem. Tu esi Dievs, kur mērogi ir neizmērojami plašāki, neizmērojami lielāki, dziļāki. Dievs, Tev ir tāda mēroga dāsnums sirds, ka mēs vispār to nevaram aptvert. Dievs, es pielūdzu Tevi šajā rītā. Un es lūdzu, lai Tu palīdzi mums visiem būt cilvēkiem, kuri bez bailēm, bez kompleksiem, bez tās sīkmanīgās sīkstuļu rēķināšanas, ka mēs nodot savus dzīves un teikt, Dievs, Tavi ceļi ir labāki, Tavi padomi ir gudrāki. Dievs, Tavu svētību viņā pārim nav salīdzināma ar maniem mērogiem un maniem aprēķiniem. Es Tev godinu, kungs, šajā brīnišķīgajā rītā. Un es, kungs, gribu no jauna nodot sevi. Dievs, tiešām gribu nodot sevi atkal no jauna par dzīvu svētu Tev patīkamu upuri. Dievs, bez bailēm, man nav bailes. Kungs, mums nav bailes, ka Tu beigās izrādīsies sīkmanīgs. Mums nav bailes, Dievs, ka Tu nebūtu uzticams, kungs. Mēs zinām, ka mēs varam atjaunoties savā prātā, zinot, kas tad ir Tava griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Un paldies Tev, ka Tu iedibināji mums vakarēdienu. Un tas vakarēdienas mums nozīmē Kristus miesu un Kristus asins. Tādēļ mums viss, kas Tev
Un līdz ar Jēzu tādēļ mums debesis un debesis un debesis un zelta un sudraba un savu sirdi un savu mīlestību un savu žēlastību un savu dāsnumu. Mēs Tev par to pateicamies, Kungs. Gods Tev. Mēs mīlam Tev, Dievs. Mēs mīlam Tev no visas savas sirds. Tu esi mūsu dzīves lielākā mīlestība. Lielākā mīlestība. Tu esi mūsu dzīves lielākā vērtība. Tu esi manas dzīves labākā daļa. Man nav Dievs, ar ko salīdzināt katru pilienu, kas nāk no Tevis. Tas atsver gadus un gadus man pūliņu un centienu. Un es Tev pagodinu šajā rītā. No visas sirds es uzticu sevi Tev. Ar visu savu veco ādu, ar visiem saviem kauliem, ar visu savu dvēseli, visām savām kļūdām, problēmām, Dievs, vienīgais, kas man patiesi pieder, Kungs, un es lūdzu, palīdz man uzticēties Tev, paļauties uz Tavu vārdu, Dievs, padoties Tev, Kungs, padoties Tavam garam, padoties Tavai žēlastībai, Dievs, sakot, kad Tu vadi, Kungs, un ja ir iespēja Tavu vārdu dēļ ciest negod, Tavu vārdu dēļ ciest izsmieklu vai zaimus vai kaut ko vēl, Dievs, tad apzināties, ka tas ir labākais, ko cilvēks vispār var sajust šajā pasaulē, jo to jūt visi pravieši. Paldies Tev par šo dienu. Mēs to pieņemam no Tavas rokas ar pateicību, Kunga Jēzus vārdā. Halleluja. Slava Jēzum.